Rádio Praha, zprávy.
Ze zvláštního vlaku z Ostravy vypadl fanoušek Baníku a zemřel. V Praze se setkali političtí vězni. Letošní sudetoněmeckou cenu získal publicista Petr Uhl. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ze zvláštního vlaku, který vezl příznivce Baníku Ostrava do Prahy na sobotní zápas fotbalové ligy se Spartou, vypadl mezi stanicemi Bezpráví a Brandýs nad Orlicí fanoušek. Na následky zranění zemřel. Vlakem z Ostravy vyjela ráno do Prahy zhruba tisícovka příznivců Baníku. V Praze na ně čekalo asi 600 policistů. Přímo na Letenském stadionu také soudci a státní zástupci. Případní násilníci budou zadrženi během prvoligového zápasu nebo po jeho skončení. Policisté je předají státnímu zástupci, který je pak může okamžitě poslat přes soudce v improvizované soudní síni. Političtí vězni si tuto sobotu už po desáté připomněli památku obětí komunistického režimu v bývalém Československu. V prostorách pražského Motolského krematoria se jich sešlo několik desítek. Pietní akt vyvrcholil položením věnců na nedalekém pohřebišti, kde byly v minulosti uloženy urny s popelem popravených vězňů. Ceremoniálu se zúčastnili také zástupci Senátu, sněmovny, vlády a hlavního města Prahy. Rodinní příslušníci a armáda se v pátek v Uherském Hradišti rozloučili s 29-letým vojákem, který nedávno zahynul v afgánské provincii Logar. Součástí pohřbu byly vojenské i církevní ceremonie. Posledního rozloučení se zúčastnilo zhruba 500 lidí, mezi nimi také ministryně obrany Vlasta Parkanová, náčelník generálního štábu Vlastimil Picek a předseda sněmovny Miloslav Vlček. Každoroční sudetoněmecký sraz tuto sobotu zahájil výzvou k dialogu mezi Čechy a sudetskými Němci předseda sudetoněmeckého krajanského sdružení Franz Panny. Doufá, že česká vláda letos naváže se sudetskými Němci dialog usmíření. Hlavním bodem sobotního programu sudetoněmeckého srazu je udělení nejvyššího sudetoněmeckého vyznamenání Evropské ceny Karla IV., českému publicistovi a aktivistovi v oblasti lidských práv a práv menšin Petru Uhlovi. Centrem Prahy prošel v sobotu popolední průvod několika set vyznavačů lehké drogy konopí. Čeští zastánci legalizace marihuany se počátkem května setkávají pravidelně v rámci celosvětové akce nazvané Globální pochod marihuany. Letošní sraz je již 11. A ještě jaké nás čeká počasí, přes den skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia. Je po zprávách a teď alespoň krátce o našich dalších pořadech. Na úvod jsme připravili přehled hlavních událostí právě končícího týdne. Chybět nebude ani kalendárium, ve kterém připomeneme několik zajímavých výročí těchto dní. S bývalým dlouholetým předsedou Českého a Slovenského sdružení v Kanadě Milošem Šuchmou jsme hovořili o tamním českém exilu. A na závěr vás čeká i české neji, tentokrát o 2500 let starém bronzovém náramku ve sbírkách Moravského muzea v Brně. Hezký poslech. Co zajímavého se událo v těchto dnech, teď krátce připomene Petr Gabal.
Česko si ve čtvrtek připomnělo den osvobození. Od konce druhé světové války v Evropě uplynulo 63 let. V Praze prezident Václav Klaus spolu s ministryní obrany Vlastou Parkanovou a dalšími ústavními činiteli položili věnce u pomníku legionářů pod Emauzy. Václav Klaus upozornil na důležitost takových výročí, jako je konec druhé světové války.
Dneska nemáme žádné kulaté výročí, je to 63. rok, myslím, nicméně, že je naší naprostou povinností, abychom tyto věci připomínali. Já jsem vždycky strašně smutný, když sem přijdou jenom vzácní hosté a pár náhodných diváků, že se to pořád ještě nestalo něčím, co by Pražané vzali za své, a myslím, že je to velkým úkolem nás všech, abychom se to pokusili do budoucna změnit.
Pietní akty se konaly i v řadě jiných měst. Například Olomouc byla osvobozena mezi 6. a 8. květnem. Při bojích tu padlo přes 180 sovětských vojáků. Poslední oběti druhé světové války připomíná olomoucký historik Milan Tichák.
Tam jsou 4 vojáčci ukrajinské národnosti pochováni u pomníku Rudé armády v Čechových Sadech. To jsou poslední mrtví z druhé světové války. Ti padli 8. května odpoledne ještě s 2 civilními občany, kteří se s nimi tedy bavili, radostně si sdělovali, jak je to fajn, že už je po válce, a přiletěl nějaký granát z tabulového vrchu a 6 mrtvých na fleku.
V pondělí jsme si připomněli také 63. výročí Pražského povstání. Tradiční pietní akt se konal na Staroměstském náměstí. Právě u tamní radnice se odehrály v posledních květnových dnech velmi krvavé boje. Přestože Pražské povstání proti nacistům v květnu 1945 bylo jako jediné v Evropě úspěšné, o hrdinech na barikádách se nemluví. Povstání nebylo náhodné bojování, do jeho čela se postavila armáda, poznamenala na pietním aktu předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. Premiér Mirek Topolánek ve čtvrtek nečekaně navštívil české vojáky v Afghánistánu. Důvodem byly události z minulého týdne, kdy při výbuchu nástražného systému ve východoafgánské provincii Logar jeden český voják zahynul a další utrpěli zranění. Premiér se nejdříve zastavil v polní nemocnici a u chemické jednotky na kábulském mezinárodním letišti, kde působí 100 českých vojáků. Potom se přesunul do provincie Logar na americkou základnu, kde sídlí provinční rekonstrukční tým České republiky. Po svém příletu Topolánek řekl, že je nálada mezi vojáky dobrá.
Chtěli by bojovat, ale jejich jednoznačný mandát v rámci toho rekonstrukčního týmu je dán. Těch 98 vojáků má podporovat právě ty rekonstrukční civilní aktivity. Ten počet těch civilních pracovníků se navyšuje z 6 na 8 až na plánovaných 10 osob. A prozatímní akce za těch 7 týdnů, které jsme převzali buď od Američanů nebo vyvíjíme sami, se týkají škol, dívčí škol, vodáren, podpory místních autorit, spolupráce s místními autoritami, a zatím se ukazuje, že ta práce je tam nesmírně složitá, ale nesmírně nutná, a v tomto smyslu navazujeme na to, co už tam bylo vykonáno.
Ve stejný den byl v irácké Basře při raketovém útoku lehce zraněn český voják. Zranili ho do paže, střepiny, a v britské nemocnici se pak podrobil chirurgickému zákroku. Nyní je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života. Zákon o majetkovém vyrovnání s církví vláda v úterý ve sněmovně opět neobhájila. Nepodařilo se prosadit ani to, aby se vůbec dostal na jednání dolní komory. Poslanci se k zákonu zřejmě znovu dostanou až v červnu. Stejně jako minulý týden se proti němu postavila opozice, ale i někteří poslanci ODS. Nejvýraznější odpůrce z řad občanských demokratů Vlastimil Tlustý připouští, že se do té doby mohou o podobě zákona dohodnout.
Jsme samozřejmě připraveni jednat kdykoliv, ale potřebujeme k tomu druhou stranu, protože to, co jsme tady slyšeli od kolegů, to není vstřícné jednání, to je snaha odvést pozornost od věcné podstaty, udělat z toho věc naprosto jiného charakteru, a to já samozřejmě odmítám. Takže odpověď zní, bude-li na naše nabídky k věcnému jednání pozitivně reagováno, všechno dojednáme a dobře dopadne. Pokud bude pokračovat hysterie, kterou předvedli někteří představitelé, no tak pak nás Bůh ochraňuje.
V Praze slavnostně začal provoz 3 nových stanic metra na trase C. Soupravy s cestujícími budou stavět na Stříčkově, Proseku a v Letňanech. Trasa C pražského metra zatím končí v Polích. Tuto polohu ale projektanti zvolili záměrně. U konečné stanice je velké parkoviště a také terminál autobusů pražské integrované dopravy. Podle slov primátora Pavla Béma není vyloučené využití i při možném konání olympijských her.
Letňanská Teresa sebou přináší řadu velkých urbanistických výzev v souvislosti s olympiádou. Se diskutuje o postavení moderního univerzitního kampusu olympijské vesnice, která by se proměnila druhý den po olympiádě v univerzitní zázemí, v moderní vysokoškolské koleje, které budou sloužit pražským vysokoškolákům.
A je tu slíbené kalendárium. Od Zdenky Kuchyňové se dozvíte, jaká zajímavá výročí připadla na tento týden. Je to 550 let, kdy byl Jiří z Poděbrad korunován českým králem, a uplynulo 155 let od narození slavného herce Eduarda Vojana.
Před 550 lety byl Jiří z Poděbrad a z Kunštátu korunován českým králem. Stalo se tak 7. května roku 1458. Kdy páni z Kunštátu Poděbrady získali, na to jsme se zeptali historika Petra Šorma z Polabského muzea.
Páni z Kunštátu získávají Poděbrady někdy k polovině 14. století. Vidíme snad, že tam začali sídlit v roce 1351. Tehdy Boček z Kunštátu získal Poděbrady dědictvím po svém tchánovi, Bohinkovi z Lichtenburka a na Žlebech. A v letech 1352 a 1366 císař Karel IV. Pak Bočkovi z Kunštátu potvrdil Poděbrady jako dědičné léno.
Dá se říci, že se Poděbradům za nových majitelů vedlo dobře.
Páni z Kunštátu, hlavně první majitel Poděbrad, byl velice prozíravý hospodář. Onen Boček v druhé polovině 14. století založil kolem Poděbrad řadu nových vsí, jsou to ty známé Lhoty, Kostelní, Písková, Přední a podobně. A dokonce zřejmě tím, jak získal panství z Poděbrad, tehdy pouhé malé vesnice v Podhradí, vytvořil první městečko.
Nejznámější z rodu, král Jiří z Poděbrad, se podle jedné z legend na hradě narodil. Jisté to ale není. Jako rodiště se hrdě označují i další města v Čechách i na Moravě. Narození Jiřího z Poděbrad je vůbec obestřeno tajemstvím. Jméno jeho matky není známé, což dávalo jeho nepřátelům později příčinu k posměškům o možném nemanželském původu českého krále. Podle legendy byl při jeho křtu přítomen sám Jan Žižka. Otec Jiřího, Viktorín z Poděbrad a z Kunštátu, působil totiž ve velitelském štábu slavného vojevůdce. Král využíval Poděbrady k mnoha účelům.
Později na Poděbradech docela často pobýval a především si z Poděbrad udělal jakési centrum své rodové moci, které ve 40. a 50. letech 15. století hojně rozšiřoval. Poděbrady mu sloužily nejen jako takové hospodářské centrum regionu, ale zároveň i jako opora jeho politické moci. Často používal Poděbradský hrad jako místo, kam nechával uvěznit své odpůrce, ať už třeba nejvyššího pražského purkrabího Menharta z Hradce po Jiřího dobytí Prahy v roce 1448, nebo potom hraběte Jindřicha Gera, když vyhrál nad Míšňany. Dokonce byl na Poděbradech vězněn určitou krátkou dobu i papežský legát Fantin de Val.
Zakladatel moderního českého herectví Eduard Vojan, od jehož narození uplynulo 6. května 155 let, vytvořil v Národním divadle na 300 rolí, a to od milovníků přes postavy v konverzačních hrách až po slavné historické a tragické hrdiny. Jeho civilní herectví, založené na hlubokém psychologickém prožití stvárňované postavy, se stalo vzorem celým generacím, ale cestu k divákovi si zpočátku hledalo jen velmi obtížně. Ve Vojanových začátcích totiž převládal ještě romantický deklamační styl. Cestu k divadlu si musel vybojovat, otec neměl pro synovu vášeň pochopení, a tak Eduard Vojan utekl v 16 letech ke Kočovné divadelní společnosti. Později se dostal až do Národního divadla v Praze, kde se s ním Leopolda Dostálová potkala hned při svém příchodu.
Nesměle jsem vstoupila a nevěděla, kudy kam. Pomocnou ruku podal mi sám Vojan. Přistoupil ke mně a docela prostě řekl, já jsem Vojan. Úplně jsem se zajíkla blahem, ale byla jsem posílena a už jsem kurážně pak šla dál. Samozřejmě, že hned ten první styk s Vojanem, tak jsem ho poznala jako člověka, ale na jevišti pak, když jsem směla hrát s jeho nádherným rekrutem Franskem, takovým divochem neskroceným, byla jsem úplně okouzlena.
Když Eduard Vojan 31. května 1920 v nedožitých 67 letech zemřel, odešlo s ním i jeho herectví. To totiž nikdy nebylo zachyceno filmem, jemuž se Vojan záměrně vyhýbal, stejně jako hostování na zahraničních scénách. Když před 50 lety 7. května 1958 zemřel jeden z průkopníků českého letectví Eugen Čihák, lámali si mnozí hlavy, kdo byl vlastně prvním českým pilotem. Rok předtím totiž vyšla kniha Jak jsem létal a padal, v níž Čihák poprvé po půlstoletí zpochybnil prvenství svého bratrance Jana Kašpara. Nepředložil k tomu však žádné důkazy, takže jeho tvrzení bylo posléze vyvráceno. Přesto patří Čihákovi významné místo v dějinách české aviatiky, mimo jiné díky množství zkonstruovaných letadel, již se svým bratrem postavil podle dobového tisku 11, podle svých vzpomínek jich postavil a také rozbil 16. Na rozdíl od Kašpara, s nímž léta spolupracoval, absolvoval Čihák úspěšně i obtížné mezinárodní zkoušky a v roce 1912 obdržel jako třetí český letec mezinárodní pilotní průkaz.
Posloucháte Rádio Praha.
Prahu v těchto dnech navštívil Miloš Šuchma, jeden ze spoluzakladatelů klubu angažovaných nestraníků a dlouholetý posrpnový exulant v Kanadě. O jeho angažmá v Kanu i spolupráci s Josefem Škvoreckým při vydávání exilového časopisu Západ jsme v našem vysílání už mluvili. V dnešní krajanské rubrice se dozvíte více o českém exilu v Kanadě, o tamním nejvýznamnějším krajanském spolku, českém a slovenském sdružení v Kanadě a o chystaném památníku obětem komunismu v Ottawě. Na jehož stavbě se podílí i česká exilová komunita.
Vy jste se v Kanadě po srpnu 68 usídlil v Torontu a tamní krajanskou komunitu velmi výstižně popisuje manželka Josefa Škvoreckého Zdena Salivarová v románu v dopisech Hnůj země. Není to vždycky zcela lichotivé líčení českých emigrantů v Kanadě. Jak je vidíte vy sám?
No podívejte, já myslím, že ona má do jistý míry pravdu, protože konec konců ta emigrace je takovým, dá se říct, odvarem české společnosti tady v České republice, protože konec konců jsou to Češi. I když teda ty Češi, bych řekl, měli příležitost nasáknout tou kanadskou demokracií, což jim prospělo teda značně. Že? A rozhodně to prospělo jejich dětem, kteří se už prostě zapojili do toho kanadského života. Ale já myslím, že tak to je. Prostě Češi jsou někdy hádaví, hašteřiví, ale to jsou samozřejmě tady taky a tam, já myslím, že to bylo popsané docela dobře a nevím, co bych k tomu měl dodat.
Vy jste se dlouho léta angažoval a taky jste byl jeden čas předsedou ČSČK, čili Sdružení Čechů a Slováků v Kanadě. Jaká je jeho náplň?
No tak já jsem byl 12 let předsedou, v podstatě po 6 termínech, protože máme dvouletý volební období a teď maximálně může být ten předseda zvolen podle stanov 3x za sebou, takže já jsem teď místo předsedou. Ta organizace vždycky byla politická a my máme teda mandát kanadské vlády, máme teď asi 10 poboček po celé Kanadě a příští rok budeme oslavovat 70. výročí naší organizace, protože byla založena v roce 1939 po Mnichovu. Za války vykonala nesmírnou práci, protože nejenže vybrala obrovské množství peněz, myslím asi 5 milionů kanadských dolarů válečných, teda, což jsou obrovské peníze, ale přispěla rekrutováním vojáků do spojeneckých armád, to znamená, tam byla pilotní škola pro výcvik pilotů a posádek, například v Edmontonu. Myslím, že i pomoc teda žen a vůbec všech lidí takovýma věcmi jako pletením svetru, takovýchhle věcí pro válečné účely byla nesmírný přínos. Ta organizace v té době měla 92 poboček po celé Kanadě, což byla obrovská teda organizace. Pochopitelně po roce 1948, kdy přišla nová emigrace, tak to byla politická emigrace vlastně uprchlíků, zrovna tak do jisté míry to byly imigrace v roce 68, když někdo říká, že to snad politická moc tak už nebyla. Ale je pravda, že i ty všichni ostatní, kteří přišli v roce 68, rozhodně přišli s tím, že byli nespokojení s tou situací, která tady byla, zejména teda okupací sovětskou armádou. Takže my se angažujeme, angažovali jsme se tím, že jsme poukazovali na potlačování lidských práv v Československu. Kanadské vládě jsme předkládali důkazy o činnosti Charty 77 a v současné době ta organizace stále teda poukazuje na některé politické věci jako existenci vůbec komunistické strany, protože to je pro nás naprosto nepochopitelné, že strana, která se zasloužila o obrovské zločiny teda v historii, tak že vlastně může ještě dále existovat, protože se nereformovala, nezměnila.
ČSČK každoročně pořádá svůj kongres, uděluje na něm také vysoké vyznamenání Masarykův řád. Tuším, že to bylo loni, kdy ho dostali bratři Mašínové. Kde a kdy bude ten letošní kongres a jaký bude mít program?
No tak bratři Mašínové a všichni teda z té skupiny, včetně Milana Pohomera i těch popravených in memoriam, dostali cenu předloni. A letos my máme 60. jubilejní kongres, který se bude konat v Calgary a v podstatě je to rok osmiček, takže připomeneme tam výročí osmiček. Chceme tam pozvat senátora Mejstříka, kterého chceme odměnit Masarykovou cenou letos. To byl jeden z výrazných studentských lídrů v roce 89. Myslíme si, že on mluví velice přímo, takže se to některým nelíbí. A myslím, velice správným způsobem poukazuje na všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, a k tomu chceme ocenit. Byli bychom rádi, kdyby tam přijel i ředitel Ústavu totality, doktor Žáček. Myslím, že by mohl mnoho věcí říct o Ústavu totality z historického hlediska. Rádi bychom pozvali také místopředsedu Senátu, pana Lišku. Chceme tam pozvat také některé kanadské politiky, včetně ministra pro multikulturismus Jasona Kennyho, který se velice vzhlédl v památníku obětem komunismu, který je v Torontě na Masaryk Townu. A když on to tam viděl na našem českém a slovenském dni, tak říkal, no, že něco takového by bylo dobré, kdyby byl také v hlavním městě Otavě. Je zajímavé, že tento projekt, teda památníku obětem komunismu, obecně řečeno, poměrně vzbudil veliký zájem etnických skupin, velkých etnických skupin, které pochopitelně s komunismem mají také svoji zkušenost, a to zejména třeba velké čínské skupiny nebo Vietnamců, Poláků, Maďarů, Ukrajinců, kteří konec konců během hladomoru v roce 1933 ztratili až 9 milionů lidí, jednak vyhladověním a potom popravama a zabitím. Myslím, že tyto etnické skupiny, mnoho jich, pobaltské republiky samozřejmě, tento návrh podpoří a už je vypracován takový i výtvarný návrh na tento památník a teď se o tom bude diskutovat, jak prostě to realizovat, a myslím, že pro Kanadu to je důležité, že komunismus byl diktatura na téměř nebo mnohem víc na úrovni nacismu, protože konec konců za komunismu bylo popraveno a přišlo o život víc lidí než za nacismu.
A je to závěrečná rubrika České nej. Moravské zemské muzeum v Brně získalo neobvyklý dar. Je to 2600 let starý bronzový náramek. Ten byl kdysi nalezen v archeologicky proslavené jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Více se teď dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Mimořádně cený předmět pochází z takzvaného halštatského období, kdy se v jeskyni nalézalo velké obětiště. Muzeum získalo náramek od 80-letého muže z Brna, který jej našel jako mladík a celý život opatroval, říká archeolog Martin Golec.
Pan Volný se dostavil v únoru tohoto roku do Moravského zemského muzea a přinesl velice cenný nález. Je to bronzový žebrovaný náramek, který v současné době je takovým nejkrásnějším a nejluxusnějším nálezem ze starší doby železné z Bíčí skály.
Pro pracovníky muzea to byl doslova šok. Jak se dozvěděli, objevitel našel náramek ještě jako mladík v roce 1945, když uklízel harampádí na dvoře domu v Brně Bosonohách. Vědci se domnívají, že náramek mohl patřit Němci, který byl po druhé světové válce odsunut.
Tak tam nalezl krabičku s německým původním ještě nápisem a v něm ten nález byl. A on ho uchovával tu dlouhou dobu od války vlastně u sebe a na stáž si nějakým způsobem jako řekl, že je potřeba se o něho postarat.
Kdo takový náramek mohl nosit v 6. století před naším letopočtem?
No, obávám se, že to byl šperek poměrně unikátní, protože těchto předmětů mnoho neexistuje, nosila ho žena. A pravděpodobně to byla nějaká kněžna nebo žena z té nejvyšší sociální vrstvy, která opravdu si tím mohla ho nosit. A ještě připomínám, že opravdu těchto nálezů i v rámci České republiky je minimum. Podobné šperky se nachází opravdu velice daleko v západní části dnešního Německa.
Obětiště z haltštatského období nalezl v Bíčí skále před 140 lety badatel Jindřich Wankl. Jeho objev dosud vědci považují za naprosto mimořádný. Zahrnoval totiž tisíce předmětů, z nichž nejslavnějším je soška bronzového bíčka.
Vlastně předtím žádná archeologie neexistovala. Poprvé prokázal a publikoval takovéto naleziště a my dneska víme, že je jedno z takových nejzajímavějších a nejcennějších v Moravském krasu. To je vlastně první taková prehistorická zastávka a druhá je jeskyní svatyně z 6. století před naším letopočtem a některé předměty, jako například bronzový bíček, je jedním z nejznámějších předmětů vůbec archeologických v České republice dodnes.
Jindřich Wankl se pokusil vytvořit rekonstrukci obětiště. Vznikla tak zidealizovaná legenda, podle níž byl v Bíčí skále pohřben s dary a lidskými oběťmi velmož. Badatel nabídl objev Národnímu muzeu v Praze, které jej ale odmítlo. V roce 1883 proto nález prodal Přírodovědeckému muzeu ve Vídni. Artefakty z Bíčí skály i se slavnou soškou bíčka jsou dosud jeho největší chloubou. Bronzový žebrovaný náramek byl patrně v jeskyni objeven v tomto období. Zájemci si jej budou moci prohlédnout během 3 víkendů přímo v jeskyni Bíčí skála, v níž je připravena expozice o její bohaté historii.
Náš dnešní pořad Rádia Praha v češtině končí. Jen připomenu, že celé naše vysílání najdete i na internetu na stránce www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová. Naslyšenou zase zítra.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.